السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سیر کے لیے تشریف لے گئے. راستے میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور تائیدات کا ذکر
بیرکنو حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اجنن جول دشتورو منن سیل دو چون سرت کا چکتے جول آرہ لگندا اللہ تعالیٰ ان بیرشندک تیرے جانا کھول دو لورو جون دو سوز بول دو. Oşundu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam munday deb aytkan. Allah Taala hakikatte jar kratu uchun jamaat viska ushunchalik köp koldolordu körsötüp keluydu. Oşentse da uşulardan gözdörü açılbayt. Allah Aleyhisselam munday deb aytkan. Bir jolu bir karşılaşvis magat mündögdöy kat jazgan. Adamdar silerge kattu karşılık körsötüşkön. Birok bu nersege job tappay kaldık. Uşu karşılıkka karabay siler ar bir maydanda igiliktu bolup barudasınar. Demek Allah Ta'ala Aleyhisselam'ga vadalardı birgen ele. Hani natijalar al vakta da açık açıktı. Anan al vakta gına emes bugünkü gün göçeyin uşul cemaat Allah Teala'nın bereşindigiminin ösü bölügü baruda. Dünyada gu kaysıgına cerde bol bolsun karşılaştarvis Ahmadilerde basmer logo ce jok kuluga arkıt casaşkanda Allah Teala al ölkülör dogu Ahmadilerdin kurmandıktarının ölçüm dörün östürgün. Animinin birge başka ülkelerde da Ahmadiyya Müslüman cemaatinin ösü görüngüsünün uşunday yol doğruna çıkan. Eğer biz alarde açuga öz büstün hareket bisminin elle hareket kılgan vista takı igiliktu bulmak emes vis. Demek munda hiç kanday şey gümün yok. Ahmadiyya Müslüman cemaati Allah Teala'nın kolunun oturulguzulgan köçöt. Allah Teala'nın vadalarına layık ösü bönügü gül doğusu kerek inşallah Kuday buyursa. Allah Teala kanday bereşindik kılat. Adımdardın kökürüktörün kanday açat. الارگا احمدیہ نے کاندائی جیت کرت حاضر اللہ تعالیٰ نے اوشل برشند تیری نین ترگن کیبر اوکیا لاردان سوز کلام نیگر الکو سندو خزمت کرسو تو کنے جاتکن مسی نیرویس دعوی چیرس مندائی در جازات دعوت مقصد تندا جسلگان بیر اش سپر نین آرا لگندا تیگیس ایمس جولگو تشتوک جانا دعوت کلگر بویدن الگالائی بیردک 3 күндон кийин ошол эле жол менен кайтып келе жатканыбызда жолдо жайгашкан гидан иди аты бир айылдын жанынан өтүп бара жатканыбызда адамдар бизди токтотуп алып мындай деп айтышты: бардыгыңыз силерден кайтууңарды күтүп жаткан элек. Азыр эле имам хатибибиздин алдына келгиле. Качанбыз алардын имам хатибинин алдына барганыбызда ал киши мындай деди: азыр эле бизге байыт анкетасын бергиле, бардыгыбыз байыт бермекчибиз, биз аларга байыт берүүгө шашылбагыла деп түшүндүрдүк, дешет. Имам хатиб мындай деди: алла таала бизди канааттандырып жиберди, ошондуктан эми жамааттын чынчылдыгына бизди кенедей даше күмөн калбады. Алла таала кандай канааттандырды? Бул жөнүндө мөнкүдөй окуяны айтып берди. Силер ушул жерден өтүп кеткениңерден кийин Маради шаарындагы вахабилерден чоң имам хатиб өзүнүн тобу менен ушул жерге келип мындай деп айткан: ахмадилер капырлар, силер эмнеге капырларды өз мечитиңерге кирдиңер жана эмнеге дават кылууга уруксат бердиңер? Эмнеге ошондой кылдыңар? Ошондо айылдын имам хатиб аларга мындай деп жооп берди: силер менен ахмадилердин ортосунда ушул эле айырма бар. Силер ушул жерге келгенден бери капир деген сөздөн башка эч бир сөздү сүйлөгөн жоксуңар. Ал эми ахмадилер ушул жерде болушканда Курани Карим жана хадистен башка эч кандай сөздөрдү сүйлөшүшкөн эмес. Эгер ахмадилердин ошол айткандары капирлик болсо, анда алардын ошол капирлиги бизге жагат жана биз ошондой капир болууну каалайбыз. Ошентип вахабилердин чоң молдосу өз максатында ийгиликтүү болбой ошол жерден кетип калды. Айылдагылар: ага, даватчыбызга бизге байыт анкетасын бергиле деп аябай басым жасашты. Ал убакта аларда байыт анкеталар жок болчу. Ал жерде көптөгөн адамдар байыт беришти жана Алла тааланын беришиндиги менен бир чоң жамаат пайда болуп калды. Танзаниядан Табора деген жерде кызмат кылып келе жаткан даватчыбыз мындай деп жазат: ушул жерде бир чоң жамаат түзүлгөн. Бул жамаат Табора шаарынан 35 чакырым аралыгында жайгашкан. Ал жерде жамаатыбыз Сулайман Жума Мырза Ату бир Ахмади тууганыбыз аркылуу түзүлгөн. Аталган адам даават кылуу максатында ал жерге барып аксыз брошюраларды таратчу. Ошентип бир аз адамдар байыт беришти. Андан кийин жамаатыбыздын муаллим жергиликтүү даватчы кайра кайра жана үзгүлтүксүз иш сапарларын жасап даават кылган. Ошондо башка адамдар да байыт беришти. Алла тааланын берешиндиги менен ал жерде жамаатыбыздын саны улам өсүп өнүгүүдө. Жамаат мүчөлөрү жакыр болушса да, бирок иман шиктүүлүгүнө жик толо. Өзүн өзү жардам берүү деген принциптин негизинде айылдагы ылайыктуу бир жерге ылайыдан бир мечетти да куруп алышты. Жанда системасына да бардыгы кошулушкан. Мали Республикасындагы жамаатыбыздын амири мындай деп жазат: Тежания агымынын бир чоң имам хатибы Адам Тангара Мырза байыт берди. Ал киши байыт бергенде мындай деп айткан: узак мөөнөттөн бери жамааттын кассеталарын жана радиосун угуп келе жатканмын. Мали Республикасында Алла тааланын беришиндиги менен аябай көп радио станцияларыбыз бар. FM радио станциясы бар жана Алла тааланын беришиндиги менен алардын алкагы 70-80 милге чакырымга чейин жайылган. Өтө кеңири деңгээлде даават жүргүзүлөт. Анан мындай деди: анын маркум атасы, тактап айтканда Адам Мырза Тежания агымынын улуу имам катыйб болчу. Ал киши ушул аймактагы 93 мушрик айылды мусулман кылган эле. Бир жолу Адам Мырза түмөндөгүдөй түш көргөн. Түшүндө анын атасы: ага, Ахмадия гана чиниги жол жана сен Ахмадияны жайылтуу аябай катуу аракет кыл деп айтты. Тактап айтканда анын уулу. Андан кийин آل کشے بیستن مغالم بس مینین جول کن مغالم بس مینین دعوت کھلو چون بیر آئل کا بارگن آل آئل داگے آدم دار مرون مشرک بول چو آنے ناتا سے آر کھالو مسلمان بولش کا نیلے آل آئل داگے جاش سیکسن جیتے بولگن بیر امام خطیب آدم مرزا نین جاکین دوست بول چو کھچان آنے مینین جول گوش کن دا آل مندے دے دے میر رادیو دن جماعتن دعوتن اکتم البتہ احمدیہ مسلمان جماعت کا نہ چھنی کی جول آندان تشکر الکشے آدم تنگارا مرزا کا نسد کل دے سیز اشول خبر دے جیت کی رو گو آیا وے حرکت کلنگس آل امام خطیب خود آنے ناتا سے تشن دو آیت کن سوز دور دو لے سوی لگن تاگر اکا آیت کن دا آتا سے نین دوستو ارکالو اوشو لے لے سوز دور آگا آیت رل دے آل کیچ دے آل کشے دعوت کل دے جان اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی منین 3400 آدم آل جرد بیعت بیردی آنن کین سنگرالا داکا دیگن آئل کا دعوت کھلو چون بارش کن آل جرد آدم دار چوگلو بخالش دے آلار کا دعوت کھلش کن بیر آزدن کین کے بیر آدم دار تروب کھیتب خالش دے ایلورنن آلار بول جرد ایچ بیر احمدی بول بسو کھرک دیب اویلوش کن بیروک مندائی اوکیا بول دو کے بیر آدم دار تروب کھیتب خالش دے آنن ایدن حضرت امام مہدی علیہ السلام دین جانا مینن کے بیر سورتورم دو آلپ سورتورم دو جانا براز براشورا لارد آلپ کھیلے مندائی دیب آیت بیرشتے سلر دعوت کلا باشتاگان گاردا بول اوشل مرکوم توگان وی سوز کلپ جرگن جمع تروائی وی دیب بوجو مولدوی آلدک آنا نالار مندائی دیب آیت بیرشتے بیر توگان ویس گاوسو فونانا مرزا گانا گا باردے آل احمدی بول کالدے آل برکینا فاسونن بوبو دیو لاسو شارنا بارپ آنان اوشو لیلے جیر دے جاشب کھال دے ایک میں گون چا جیل آل کشے بیستے کھرگنو کھلکن بول چو اوشن دو آندا اوشو سورت تور جانا کتیب تر بار بول چو آل اوشو جیر کے کھلپ اورپ کھال دے جانا اوشو لیلے جیر دے قضا بول کھال دے بگون اللہ تعالیٰ اوشو توگان ویس دعوت کھلپ جیر کن جماعت ویستے آل دویس کا آل کھل دے بیس بطون آئل دا گلار بایت کھلاویس آل کنو اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی میرن مینگے جاکن آدم جماعت ویس کا کوشلوش کن آنن مالی ریسپلیکا سے نا کارشتو جیما دیگن ریگیون دون مولن ویس مندائی دیب جازت بیر کنو ریگیون ویس تاگے عبدالسلام تراورے مرزا آتو احمد توگان ویس جاکن گے آئل گا بارگن آل جر دے بار بولگن آئل دکتار آگا مندائی دیش دے خوبتن بیرے اوشل جر دے جان جاوائی کھال دے اگر دے سیز دن جماعت انگیس چنچل بوسو آن دا جامگر چون دعا کھلوں گوز تو سرانا ویس اگر جان جاسا آن دا بیس چنن دا جماعت انگیس چنچل جان اللہ تعالیٰ نے جردم دے سلر گے تیب ترا دیب چنو اس کوشن دورما تو عبدالسلام نفل نماز ان اکوب جالنب جالوار مندے دے دعا سرا دے اے اللہ اوز مختنگ دین چنچل دیگی چون بگون اے لے اوشل جر گے جان جادر گن اوشل مولے مالی ریسپولیکا سن اے لے جرگی لکھ تو آدم آل کشے اے اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دن چنچل دیگی نین کان دے در بیر جشان ان کرسوت کن دے دعا سورا دے آل کشے مندے دے اولانتا آل دعا دن کین آل جرگے بلوتار چوگلا باشتال دے جانا اوشن چلے کوب جان جاب توش طرف تا سو توکتو لب کال دے آنا بیراز وقتن کین آدم دار عبدالسلام مرزانن آدمدار عبدالسلام مرزا لال دینا کھیلے مندائی دے وائی چھتے بیس احمدیہ مسلمان جماعت چنندہ لے حقیقت جانا اللہ تعالیٰ ترمینام تجلگن جماعت ایکنین بلپ کا آل دی ہوشن تے بدکل آئل بایت پیر احمدیہ مسلمان جماعت نا کھرپ کہتے کراگلا اللہ تعالیٰ لارو چون کاندائی جشان دار دے کرسوتت آر بیر جائی دا جشان کرسوتو شرطے مست بیروک آل آدم دار دین تا ویگت تازہ لگیو چون اللہ تعالیٰ لارگا ہدایت بیرو نو کھال لائی تو شنو چون مناو شن دے جشان دار دا آج چکا چکا کھال دے یوسف اے دو سی مرزا گانا دا گی جرگی لکتو مسی نرویس داوا چیویس بولتو آل کزا بول کھال گن آل اوزنون کان دائی در بیر اوکیا سن جاز گن آل جر دے لامبون نا دیگن جر بار آل جر دے عبداللہ آتو داوا چیویس کا آل جر دے گی جرگی لکتو آدم دار آل داوت خلپ جات کن دا جانو چون دعا سرو گو خیر لشکن آل کشے مین امام مہدی دن خبرن جیت کرو چون دعوت خلپ جاتم اوشن چون مین دعام قبول بولو کیچکی سن دے جان جائید دیب جاری اللہ دے আল্লাহ তালান বের সিন্দিগি মিলেন ওষু লেলে খেচতে সাত বীরগে যাকেন নুশোর লগন যান যা দে যান অশোক দোয়া আনেন কাবুল বল উসু দিগেন জিসান দে গরব আল আই মাকতাগে সান চৌং আদম দার আহমদিয়ানে কাবুল খুলু বাকসে না এ বলুষ্টু কোদ দিওয়ার রেসপ্লিকা সিন্দাগে জমাত বিসেন আমির সাহেব মুন্দাই দেব জাজাত জাঙ্গে দান বায়াত বের জমাত বিসকা কৌশল গান ফাতমা আই মাতু কিসে মুন্দাই দেব আয়ত বের গেন আহমদিয়া গা কিরকেন সঙ্গ মাগা চিনিগি বেই ফেল দিক জানা কানা তানু নসিব এতে আহমদিয়া মেনে চিনিগি ইসলাম মেনে তানিশ তর দে ইসলাম গা আমল খুলু আয়াবে জেঙ্গির বল কাল দে বার দিক বিদত তারদান কুতুলব কাল দাও সিবেব আহমদিয়া নেন তালিম গানা চিনিগি ইসলাম দেন তালিম বুল আর তুর্দু বিদত তারদান মিস্তুল দিক তোরদান জানা তাতাল দিক তারদান তাজা আল কিসে মেন আজল খেল গিছে আহমদিয়া গা তুরুক্তু বলম দেব ওয়াদা কলাম দে দেমেক চিনিগি ইসলাম তালিম নে আমল খুলু বুল চিনিগি বায়াত দেব সানালাত তেক তিলিনেন বায়াত বেরু যে আহমদি দেব আতালু এচনের সেমস হার তুর্দু বিদাত তারদান সাক্তানু বুল তুরা ইসলাম তালিম দেরি নে আমল খুলু দিগেন দিক উশু জাঙ্গিদান বায়াত বেরু চুদর কান্দাই রুখ মেনেন আহমদিয়ান কাবুল খলিস্তা খেদে মুরন কুলার বিরাজ জালকোল অনুসাদ আলার দা ওজদর উন্দো ওশলেলে রুখ তু জারা তুলার খেরক জানা আনে উলান তুলার জারেল আন্তপেসে জাঙ্গিদান জামাত বিসকা কৌশল চুলার সিলের গে উস্তাদ বল খালিশ পাসুন কোদ দিওয়ার রেসপুলিকা সিনান জাঙ্গে দান বায়াত বেরগেন তুরে আলভালি মির্জা আতু বীর তুয়ান বিস মুন্দাই দেব জাজাত বায়াত বেরগেন দেন খিন মেনেন রুখানি লিগিম ওয়েসু গোয়েনুকুব কেতে নামাজ দান লজ্জত জানা রাকাত আলা বাস্তা দাম আমল কুলু আখওয়ালম দা জাকশির দে আহমদিয়া গা তাগরা কায়ত কন্দা নুকুরা ইসলাম গা আমল কুলু জেঙ্গেল বল কাল দে আন্দান তিস্কারে আহমদিয়ানেন ইলিম বিলিম দেরি জানা ওকুলার আর কালু মেনেন ইলিম বিলিম দেরিম জানা ওসু ইলিম বিলিম দেরিম দা ওসু বেনু গুদ খারাগলা উসুল তে আলসকে জাইলার দা ওতুর গানা দান্দার আহমদিয়ানে কাবুল খলিশ কান্দা আলার দিন ইচেন দে কান্দাই জোর ওজগুরুলোর পায়দা বলুদা আলার দিন আমালদার ওজগুরু কেতুদ আল্লাহ তালা মেন এলাকা বাইলানিস্তার পায়দা বলুদ আর বের আহমদি মুসলমান উসুলেলে নেরসেগে জেত শুগো আরকত খুলু উসু কেরক আনান গিনাকারি রেস পুলিকা সিন্দাগে দাওয়া চেরার বিস দিন তোরা গাছে মুন্দে দেব জাজাত সেলা মির্জা আতু বীর তুগান বিস ওজনুন কৃষ্ণা গিন্দা মেচে সালুগা আহমদিয়া মুসলমান জমাত ইনান জারদম সুরো মকসদ ইন্দা দাওয়াত বোর বোর উসকা কেল দে মেনা গা জমাত জোনুন দো আয়তে হজরত ইমাম মাহদিল ইসলাম দিন খেল গেন দিগি তুরা সিন্দা খবর জেত কির দেন উজা কা সোজুগান বীর ওতরুম দান কিন আল কিসে উসুন চালে সুইনু কেত মন্দাই দে দে সিজ মেরিন গোজ দরম দু আচিব কই তুমুস উশুল খবর দে বার দিক আদমদার গা জেত করু চুন সিজ মেনে মেনে চোগু আইল উসকা কেলুঙ্গুসু খালাই ওশিন তে এরে জে বই জে আনিন আইল না বার দিক আল্লাহ তাআলা বেরে সিন্দিগি মেনে ওশুল বুতুন আইল জানা কংশু বেশ আইল বাইত বের বাক মুদে মুসলমান জামাত না কোশুল দু ওশুল সালাম মির্জা দিগেন তুগান বিস মন্দাই দে আইতাত মেন হযরত ইমাম মাহদি ইসলাম গা বাইত বের গেন দেন বেরে মেন দে ইলগেরে মেন এজ কাচান সেজ বেগেন ওজগরু পায়দা বল দু আল্লাহ তালা বেরে সিন্দিগি মেনেন আল কি শুয়েজনুন একে উলুন দিন গে ওয়াক্ত কলে কই দু আরনাব সাল দে আল আর দিন বীরে বিএল সেরা লিউনে রেসপ্লিকা সিন্দাগে জামে আহমদিয়া গা ও খুবা থাপ সেরাত এক ইঞ্চে সে খিং কে জিল আল কি সে মেন জিল দারদান বেরে ইজদেব জুর গো রুখানি বে পেল দিক মাগা নসিবেত তে দে বেনে রেসপ্লিকা সিন্দাগে তেঙ্গু রেগিউনুন দাগে দাওয়া চিবিস মুন্দাই দেব আইতাত বিরাজ ওয়াক মুরন উশুল জেতে মেচিত কুরুলুক জাত কান্দা বীর পোপ আল জের দেন ওত্তু আল কোজ মেচেতে গুর আনে মাক্তা দে জানা বুল কিম দেন মেচেতে দেব সুরা দে আল জের দে বার বলগন ইসহাক আতু মুয়াল্লিম বিস বুল আহমদি লের দেন মেচেতে কুরুলুক জাতাত জানা বার দগি বিস আহমদি বীর তুয়ান বিস দেব জোক খুল দে ক্রিস্টিয়ান পোপ মুন্দাই দে দে মেন উজাক ওয়াক্ত কা চেইন সওয়ালো শারিন্দা তুরগান মন আল জের দে আহমদিলের দিন দাওয়াতেন উগু মুকু চিলুগুনো এ বলগন মন বুলার চিনচিল আদমদার সিলের তুরা দিন দে তান্দা দঙ্গার এম এং মুক্তি খুমা দানে এর চিগিলে ও সুন্দ মোল্লেমিস মুন্দাই দে দে এগের দে সিজ দে নাজার ইঙ্গিস্তা আলার চিনচিল বলুসা আমদা এমনি গে আলার গা কোশলু খেত পেয়েছিস আল পোপ মুন্দাই দে দে আহমদিয়া তাকতাওয়াইত কন্দা ইসলাম আলবেতে হাকিকা দিন সিলের উসুলেলে দিন দে বলগুলা মেন তুতুনগান দিন দে খেবির আর গা সিদ্দিক তার দিন আই নান গনা থুরাম বিরোগ চিন্দিগিন্দা সিলের এলে তুরা আদমদার সিঙ্গার বিরোগ খেবির উসুন্দাই আদমদার দাবার Allah dünyadan da korkuş payet. Argasızlıklar da yok. Allah'ın yürüktörün Allah-u Teala açıp koyuyor. Kongo Respublikası'ndaki bir Hristiyan pop, Ahmadiyya Müslüman cemaatine kirdi, cana alkışede körnüktü derecedeki özgürü payda buldu. Alkışı mündeyi de baytat. Ben yıldar boyu pop katar kızmet atkardım. Cana adımdarga dini talimde verdim. Birok Ahmadiyya'ya kirgenden kiyen payda bulgun yürük bey peldigi Jana Allah Taala'ga jaken do sezim muron ej kachan bolgunemas. Emi Ahmadiyya Musulman jamaat ele menin jashom. Aljirdegi bir tuvanve sözünün übülösünün Ahmadiyya Musulman jamaatına kirusu jonun do munday de bay jazat. Menin apam tümün dogdoy bir tüş görgün. Kandaydır bir şeyh übüskü kelip baldarıma İslam'den takva talimin berip jatat. Natijada menin üyümü on tasir boldu. Üyüdo ar bir adım Oşol insanga siyurmat körsöttü. Anen apası mundaydı baz yazat. Bir günü menin kızım televizör görüp oturganda ar turdu kanaldardı almaştırıp turganda Kokstan MTA'ga barıp toktop kaldı. Al vakta MTA'dan 5. halifanın suratı körsötülüp jatkan ele. Al oşo suratı görüp huan için içine batır alvay kaldı jana munday dedi. Bul men oşo küşümde görgün insandan özü. Andan tartıp alkışı kaltır vay emtiyane gör başta de. Andan alkışı kütülük jatkan İmam Mahdi'den kelip kalganın bildi. O şimdi 2013. yılden Nuyavrında bayat verip cemaat viska koşulup ketti. Alkışı munday de bulantat. Bayattan kin men tüş kelgen kaygı kapaçılıkta cana sarsanalar Ahmadiyya Müslüman cemaatine kirgen degim uçun kıvanış targa aylanıp ketti. Jakşı emes aylana çöğrünün aynan baldarımdın tarbiyası kanday bolo digen korkunuç. Cemaat vizdagi aylana çöğrüyordu cana cemaat vizden tarbiyasının arkasından yugoldu. Demek baldar vizdi cemaat aylana çöğrüsünü alıp keliyüz da öto zarar. Cangıdan cemaat vizka koşuluçular bundan fayda görüşüldü. Biz muronku akmadilerde her bir akmadi musulmanda bunu gönlünü tüyüsü gerek. Eğer biz Baldar vizde, cemaat vizde, aylana çöğürüsünü alıp gelsek, alar tuğra tarbiye alışat, kaçan cana kayda biz, özümüz ülgü bolsak, alcerde tuğra tarbiye bolut. Yugoru da alkişe sarsan alarım, yugoluk, kuvanış targa aylandı, deve devele. Buga sebebi, al özü iş yüzünde özün özgörtüğü arkıt kılgan. Kongo Respublikası'ndaki davacımız munday deyip yazat. Ba Kongo, oblusuna karıştı, Kinzaute, Şarnin turgunu Toto Mirza Atu bir Ahmadi Tugan ves Tumandogdoy tüş gördü. Al kişi özünün namaz okuy turgan cayinin takta vaytkanda kıvlasının başka jaka burulganın gördü. Kalgan adamlar bayır ki kıvla jaka karab namaz oku jatşat. Birok al kişi minin başka bir top adamlar öz kıvlasın öz gördü alıştı. Bu tüşkü al çünvoy kaldı. Anan mundaydı bulantat. Bıltır uşul jergi kandaydır bir hükmada cemaat braşuraları Jete geldi. O şundu alardin arasından bir kişi 260 çakırıp yol tartıp dağe izil denu maksatında cemaat vizdagi oblustu gorborgo geldi. Aga cemaat vizdin barashuraları jetkende al kişi izil denu dön kin alcerge kelgende muallem ve salcerge yönetilgön. Bizden muallem ve salcerge barıp çinigi İslam kabrin jetkirgende aildagilar kabul kılıçtı al kişi da kabul aldı. Anın kevir tuğandar da kabul alıştı. Başka adımdarga da mınday deyip ayet verdi. Men murun silerge bu yönünde ayet bergen tüştü Ahmadiyya. Tagiraka ayetkinde Çinliği İslam jakka işaret bolcu. Hoşintip 17 adım bayat berişti. Andan kiin Alcer'de dağe davat lagerleri uyuşturuldu. Metsinalik lagerler da uyuşturulgan. Alcer'deki Metsinalik oku boyunca okup jatkan bir student oşolele künü bayat berip Cemaat riska koşuluk, meçet üçün öz ayağından sunuş kıldı. Alhamdülillah, Alcer'deki cemaat ve sözü gönülüydü cana, dağı köp adımlar bayat berişüydü. Cigoru'da kıvla ne özgörtü, cönünde söz bolmadı böyle. Kıvla her bir Müslümandaki hoşulgana, Ahmadi'yi emeslerden kıvlası ile Ahmadilerden kıvlası. Cigoru'da aitilgan sözün manisi, kadimki kıvla ne özgörtükün emes, cüzün burgan emes. Teskerisince cürok kıvlasın özgürtü zaril cana çin cüroktan Allah-u Teala'nın ibadetine gongul buru lazım. Oşunduktan daima esterin yerge tüyücü nerse tek kıvla jakka karab ibadet gına خلن واسطان جورک دال جاکا اوپ کھیتو سزار تاکتا وائد کندا چھن جورک تو اللہ تعالیٰ کا عبادت کھلوم کھرک جانا جالگز خدای دین حقیقت بلوم کھرک منا اوشلو چون قبلا جاکا جزم دو کھرا تو دامن گینی کرا کری ریسپلیکا سندھا کے جماعت ویسن داوا چے لارنین تو راگا سے مندائی دے جازات کنا کری دیگن باشکالا دان اکی جو چاکرن آرا لگندا جائگاش کن سو بوئی یاد آتو بیر چونگا ایل بار اللہ تعالیٰ نے بیر شندگی منین بیل اوشل جرگے اولام اولام خات شونن نتیجہ سندہ آل بطن آئل جانا داگے بیر خان چا آئل احمدی بول کھال دے اوشل چلک چونگ سان دے گرب اوشل جر دے رسمی تر دو جماعت تزو سکرک دیگن اوئی دو ایلک دیت بیر جماعت سستما سے نور نو تو مقصد اندہ آل جرگے بارگان ویزدہ جماعت مچو لورو آل دن آلا بیس لے کتو بہترش کا نیلے الاردن آرا سندا جنگ دن بایت بیرب جماعت ویس کا کوشل کھیت کن آل جیر دے گی بور بور دک میچے تن امام خطیب دا بار بول چو بیس الارگا اوشل جیر دے رسمی تر دو جماعت سیستما سے نورنت موک چو اس دیب آیت کن ویس دا آئل باشچے سے مندائی دے دے بیس دن مال ملک اس کن بار منا آل دنگار دا ترات بول چونگ میچے سلیر دیکے آلگن ایمس بوتون آئل سلیر دیکے آنان مندائی دے دے بیس احمدیہ چنگی اسلام دے قبول خلپ اوشن چل خوان نشتا ویس بیس جشو بستا اینگ بالو بائل کا جیت شتک ایمے گوز دور بستا آچل دے جارا بیس کے نکورا اسلام دے جوزو گرندو کونگو رسپلیکا سندھاگے جماعت ویس دن امیر تور آگا سے مندائی دے بجازت لبوتو دیگن تے آلس کے جیر گے کاندائی در بیر براشور آرکھالو جماعت ویس دن خابر جیت کن الار براشورا گا بیرل گن الیکترون دو دارک آرکھالو جماعت ویس دن بور بورونا بائلانشتے پوشن تب جرگی لکھ تو دعوی چویس مصطفی محمود مرزا الار جاکا جونو تلگن آل کشی آل جر دے اوچائی تھروپ جماعت ویس دن خبر انجیت کر دے آل کشی حکومت آدم دارمین جولگو شو لار دے دا غد کر دو الارگا جماعت خبر انجیت کر دے سنیت مسلمان دار جانا خریستین دار منین بیر خانچا تنگو سرو جو جین دار انجیت کر دو آل کشی مندائی دے بائیتات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی منین آل جیر دے جماعت ویس تو ظلوب خال دے جانا آلتمشتان آشون آدم احمدی مسلمان جماعت نا کرب کیچتے آل جیر دے گی جماعت ویس مچو لورنون آئرم دار اخلاص تلوک پہنچا اوشن چا لک آل غلاب کیچکن لاب دن آرا سنن بیر آدم اکی منگ اون طور تنچ جیر دن ایون آئین دا جلسا گا کاتشکان کل گنے لے آل کشے سو کے میں سے آرکھالو آل تے جو چاکرم جول جروب جلسا گا کاتشکان بولچو ایم اوشل جیر دے جشگاندار ایوروپا دا جشگاندار اونکن مملکت تیر دے جشگاندار مونو الیستے تے دا آلش پائیتا لار دے نظر اندہ آلتے جو چاکرم آلتے ساتھ تا بیتو خلات جول دور جوک جائی لار دا اونا لار جوک جیر دے بول ایش ویتو الی قیل آلگن ایمز کونگو ریسپولیکا سندہ دریا لار کپتگون جائی لار دا جول دور دا جوک اوشنو چون سو کے ملے رار کھالو سپر تار توگا تورا گلت آل کشی اچوز چاکرم دے سو کے میں سے آرکھالو باستے کھال گن اچو چاکرم دے جول آرکھالو آندا جول کھرے گی آکچا جوک پولچو آگا کھان دے در بیر دوستو تاولیب کھال دے آندن ویلوس پیتے اجارا گا آلیب سنگن ویلوس پیت منین آل ابدن اور جول دو باسکن ایوروپا دا جشگان دار دن آنے الیستے توسو دا آلار دے تھی نو سو ممکن سلیر آنے الیستے تے آلوائی سنگار داوا چویس مندائی دے بولانتا اگر آنن ویلوس پیت ان کھراسک آل سنگان ویلوس پیت مینن منا اوشن چالک اوزاک جول دو خاندائی باسکانے نا آدم اشینے آلوائی بولگونو اللہ تعالیٰ نے بیری شندگی گنا نو مبائن دیر دن ایماندارن اوشن چالک اینک تروب جاتا لونگی دیگن جیر دے گی داوا چویس مندائی دے بجازات بلتر لونگی دیگن ریگیون کو خرشتو بیر آئل داگے کھے بیر آدم دار گا دعوت کھل دک نتیجہ دا آئرم آدم دا احمدی مسلمان جماعت نا کرش میں ایک چے بول گندو سعود عربیہ سنن اوکو کھیل گن آئیم آگتا بیل گلو بول گن احمدی امس بیر امام خطیب آدم دار دن آل دن بارب جماعت ویس کا کرشی کیپ تیر دے آئیت تے نتیجہ دا آل آئل دا گے آدم دار بایت بیرو دون باش تارتش تے آل کشے مندائی دے اولانتا سیرا لیون نے ریسپلیکا سن دا گے احمدی مسلمان جماعت نے جلسہ سلام نے سن آلار چاکر لشکان دا آل امام خطیب گے دا جلسا گا خاتشو چاکر اسو جوے ریل دے آل امام خطیب جلسا سالانا گا خاتش دے جلسا دا اتکر لگن پراغرام اللار دے گرب تور دو جلسا نن اکین چھ گنو کھیچ کی مال اوز آئی ماغن دا گے کے ویر باشکا دندار منن دیگے داوا چیویس دن آل دن گیلت مندائی دے دے بار انگار دن گزنگ اردو اللہ تعالیٰ نے نات ان عورتوں کو سالبائی تم احمدی مسلمان جماعت حقیقت جماعت مندن کھین ایچ کچن اتل گن جماعت کا خرشل کرسک پویم آلگن ایمز بایت بیر میک چی بولگون آدم دارگا بایت بیرے بیر گلے دیپ آئیتم منا اوشند ایچ تازہ جانا تقوی علماء لاردہ جو کیمس آدم دار دین ایمان دارین بوزو چو علماء لارے لے بار دیپ آئیتو دا تورا ایمس اتالیا دا بیسن حافظ محمد مرزا آتو تغان اس بار الکشے کبا ویر رایونو نن خرصت الگن امتیاد آگے تو زیفر دے گرگن ایلے آل مندائی دے بایتات آنے گرگن دن کین آلتی آئی دن بیری روز ایچم دے بایت بیرو چیچی منے کلپ کھالگان من بوگا اللہ تعالیٰ نن اوز گوہ بول بوتراز بیروک آلی گیچے بایت آنکی تاسن تولترپ جویرے آلوائی کھالگان من مین جالگز بویدن جاشے مین حقیقت تانب آلگان دیگی مجھ سویب تو خوانش دے ایچی میں باتر آلوائی کھال دم امام مہدی علیہ السلام نے چن چل دیگی اچون مین وزم دا کھاندہ در بیر جشان من بلو کیا تو من دوگ دوئی اکی من سکزن چا جل من برن چا جولو کوکستان امتیا نے گورب کھال دم آندان ناسک منسوخ دیگن تیما جونن دو تلکو جروب جات کنے لے آلو وقتا مین سلیر جونن دو جے امام مہدی علیہ السلام جونن دو ایچ نیر سے نے بل بی تیلیم تیلے بیرو مگا جاکتے جانا مین آنے کورنو اولانتا بیردن آندن کین جن دیر دن حقیقت دیگن تیمان دا الہوار المباشر آتو تیلے کرسو تو نو گردم اوشو تیلے کرسو تو آرکلو من اوشو جماعتن چن چل دیگینا اشین کھالدم آنن اوشو الیزل دین اولور قرآن اولانا بیردی آنن مندائی دیب آئی اولانتا آلتی آئی مرون اکی من اون چن چی جل من حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کرس تیگی ویلومنن کتلوسو جانا آنن قضا تاپکن دیگی جونندو گو تیلے بیرو نو گرب اوشن چلک بی پیل دیگ تاپکن بایت بیرو گو آرگا سیز بولدوم ایم اوشو تیلے بیرو آرکل ویوز بایتن دے جاریا لائم آنن الجیر دین عبدالحکیم مرزا مندائی دے آئیتا مین توکسونن چو جلدار جران دی کھرگونو کماندا سینا کوشل دوم آنت کن ویل کو تو دینی جماعتار اسلام دین آتنان تیرا ریزم دے جائل تیب آدم دار دی ویل ترک الار دن مال ملک ترون طلب تونب جاتکن بولچو اسلام آتنان اشتیب جاتکن بار دی تیرا رستے اویم دار دن اخوال منا اوشندائی بیس دن ملدت بیس منا اوشندائی قلمشکر لیر دن کولونان آدم دار دن مال ملک ترون پرگو بولچو دے بیس اسلام دن آئے وی ایلے آلس بولچو بیروک اللہ تعالی بیس دن منا اوشل اخوال دن خودکار سندیب دعا سورا چو ایلیم من اینگ تانگ آئران بول گنے سے مسلمان مسلمان دار دی اول ترو نو ہوئی گو دا کھیل ترو سو ننکن بو آل دا جہاد دین جانا اسلام دین آتنان بو امام مہدی کھیل گین دے آل دا منا اوشن دائی بیرکتار دے بیرے بی مسلمان دار اول دور نون بار دی کھیلش پیس دک تیری نے جانا کاپر لک فتوہ لارینا کھارا وائی آنین کھولونا کھاندائی چوگلو کھیت شیت مندائی دے پولانتا تھا الو وقت کا چین مین بل وی ترگن بیروک احمدی بول کھال گن عباس مرزا آتو باہر کے بیر دوست بار بول چو ال بیر جولو مینے مینے جول گوشو ہر تردو مسئلے لیر دن سوی لگن ال قرآن کریم کے مین الگر ایچ کچن اکپا گن اکل گا دا تاک شای کش کھیل گن جانا آنے اگو جیروک بے پیل دک تاپ گن تفسیر دے کھل گن ال مندائی دے بایتے بیر گن اللہ تعالیٰ بیر کھلی مرون امام مہدی علیہ السلام دے اندیا دن چگار گن اوشن دے لے آگا کلیم جانا علی معرفت قرآن تار طلب آنے جنت کن آنے منن علی علیہ السلام چونگ چونگ پوپ تور دو آج چکائی کن جنگلو گو دوشار کل گن جانا حاضر آنے جماعت دل اوشل جول دو جیرو دو اوشنو گو مگا اللہ تعالیٰ منن دعا لارم دے قبول کل والدے دے سیزل گن اوشن تے من اوشل لے وقتا بایت آنکیتا سن تھول ترک کھوئی دوم جانا اوشو سیوکتو جماعت کا کوشل کیت کن آندان بیر آز کن دوردن کین تمہن دوگ دوی تش کردم دید من تون ایچین دے کھان دای در بیر کھرانگی میدان دان باسے بارو دا من آنان بیر اولو انسان گرنو کھلات آل مینن کولو من کارما بیس جروب کتے ویس بیس دینگیز دین جیگی نے جیتے بارا ویس آل جردے بیر کیمے ترگان ایکن آنان جانن دا داگے بیر آدم ترگان دای گرنو آل بیس تیلے کتب جات کھان دای سیز لیت بیس اچو ویس آگا تشو کتے ویس من ایچی من بولار کیم در دے بوئی لوئیم خوشندہ مینے اوزو منن عالب کھل گین انسان مندائی دے بائیتات مین اللہ لین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خوشندہ یلے اوشول انسان امام مہدی جانا وعدہ کھلنگن میسیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام anın uşul keme süzüp süzüp kandaydır bir çoğun kemege jaken jete barat. Alek olsun teng maga uşul çoğun kemege tuşup alıngız cana uşul keme yolo çularına bari koşula beringiz. Alar sizden çinigi uyu bilongus de aytışat. Hazreti İmam Mahdi İslam'ın sözleri de adımdardan yürük torunu kanday tasir kılat. Marakko'nun turgunu Abdülaziz Mirza Munday de aytat. Men tarihminin geografiyanın ustatımın Allah Teala maga çoğun çoğun beliklerde tartulagan. Men ösü bönügüp da kettim. Üyücayımda bar. Kuşularga karavay men napsilik adaşularga jana günölörgü batıp kettim. Atugul Allah Teala maga bayat beru kuç kuvatın berdi jana men Hazreti İmam Mahdi İslam'den kitapterin okuy başladım. O şunduanın menin jaralarıma maz jana ruhuma dari ekinin sezdim. Men de özü can dünyamdu tazalo digen kavatırlanu payda boldu jana Allah Teala meni çinçildar savina cazib alsan digen maksat mine suyuktu Khalifa Veska dua uçun kat cazu sezimi köz goldu. Anan Japandan cemaat vizdin toragası munday deb jaza cemaat vizda şehit ketken adamdarga kun katar Allah Teala kanday kol dolordu kösotot. Şekpura şaharında şehit bolgun Halil Ahmed Mirza jonunda men cuma kutbasında aytıp bergenimde 6 aydan beri cemaat visminin alaka baylanışta bolgun bir Japandik tanış dostus aga davet kuluçus. Al men Ahmediye Müslüman cemaatine kirmekçi min de telefon çaldı. Men anı meçitke çakırdım. Al bayat anketa sen tolturdu. Al kişi jugoruda söz bolgun şehit jonunda ugu bayat berdi. Allah Teala'nın bereşindigi menen finanslik kurmandik sistemasına da kat talip kaldı. Yadgi rayonu boyunca cemaat vizdin amir toragası munday dev cazat Hindus dininin bolgun. At Manjunat digen yadgır şarının turgunu bir yaş BSC boyunca bilim alıp jatken ele aneminin çoğu bizden kudam darvizden biri daha okup jatken bolçu. Kündördün birinde bir nersene cazu çun aga depter kerek bol kaldı. Kaloşul bizden cigit bizden depterin algan ele. Al defterge adam gerçilik yaşasın cana suyu barına cekörü hiç kimge digen sözdür cazılgan bolçu anı okup anı cürögu katu tasirlendi. Tuş tarafka baş alamandik öküm sürüp jatkan uşulu zamanda mundan güçtu kandaydır bir başka sözdür bölüşü mümkün emas. Oşul uğrağın anın cürögünü katu cana cagımdu tasir etti. Atılgan ceket koşumça malumat uçun bizden Kadın vizden Ahmediye Müslüman cemaati yolunda suradı. Aga cemaat adaviyatlar yetkirildi. Tereng okudan kin al kişi Ahmediye Müslüman cemaati tinçlikte kurnotu için cana adımzatka can talaşı hareket cesap jatkan kandadır bir tartip tu birikken cana çinigi cemaat ekinin bildi. Cemaat viz yolunda yetişerlik malumat algan sunganın cürögü beypeldik taptı cana al kişi 2013 yıldın Mart ayında bayat verip İslam dinini kabul aldı. Demek Ahmedilerden uğrandar ile yetişti emas. Tezkerisince alardın amaldar cana cürüm türümdar da oşundayı boluşu gerek. Antken al da davetka sebepçe bolut. Murunda bir kanca yolu aitkan mın. Demek talim bizde aitu minin gana tasir bolvayt. Çindiginde adımdar amaldar bizde körüşkün doğuna bul jakka gongul buruşat. Oşunduktan ar bir Ahmedi Müslüman din moyununa öto çoğun cevapkerçilik düşür. Misir'den Mahmud Mirza atı bir tuğanı ves munday deyip cazat. Allah Teala'nın atin ortogo salip aytam. Siler hakikatten üstünde sunur. Bütkül dünya silerden uşul yolungarda erçisi kana. Alhamdülillah ata ves bayit verdi anan bir tuğanım. Anan apam anan men. Anan bir bölüm. Anan atamden böyle suda bayit verdi. Anan Bosniya'daki davacı ve Sımunday de baytad. Bıltır suyuktu Khalifa ve Samaldar'da reformala mungdo temasında okugan kutbalarda neticesinde ayrıkça Bagımdat namazına adımdar Kutulbos'tan jakşi sanda kaçtı. Alemi bululkodu kar jagandıktan ayavay köp suukta bolot. Kevir jangidan bayat berip Ahmedi bolgondo te alıskı jaylardan 40-40 çakırımdan yol jürüp gelişet. 10 çakırımdan yol jürüp gelişet. Alardın üyleri tolu yerlerde caygaşkandıktan yolda öte kıyın bir ok. Namazlarga da gelişir cana dostlarında özümüne birgi alıp gelişir. Makedoniya dan bir Ahmadi tuğan ve sımınday dep yazat, meni juayimden atı Raza. Ahmadiyaga kirgenden kiyin özgörüylör kanday yüz beret. Birincisi, namazlarga kongul buru kerek. Avay rayinin katu ekininin karavastan meçitlerde avat kılu kerek. İkincisi, dage bir misal de keltirin. Halkışı mınday dep aytat, meni juayimden atı Raza. Germaniya dage jamaat visnin jalsa salanasına kaçıştı. Aga çeyin hijab kiyin çüyemez. Halkışı maga jazıb jatat, men sizge rahatçılık bildirmek cimin. Halkışı siz ayallarga karata kayırlu jasak anıngistan kiyin hijab kiyi başladı. Az rasmi turdu. Parda kılat jan Ahmadi Müslüman cemaatine turuktu. Allah Ta'ala'nın berişindigiminin öz imanı boyunca da öz bölübü baruda. Jangidan bayat bergender. İslam taliminin çeginip ketkende da Ahmadi Müslüman cemaatinin kabul kılgandan kiyin mına uşunday ayaldar Allah Ta'ala'nın berişindigiminin nukura İslam talimini amal kıla baştaşat. Demek kızdar viz, yaş kızdar viz da, ayaldar viz da bulacakka gongul buruları zaril. İslam'dan ericelerin atkarular kerek. Allah Ta'ala buyurgan nerselerge amal kulu da zaril. Parda, hijab da, oşul en manili buyruklar din biri. Kıskası, bular, magad, kelgen, uço tordon men körgün arbin okyalardın ayrım dargına. Kanday Allah Ta'ala o jişandarın kürsetüydü. Adımdarga tüştör arkalı kanday bagit beriydü. Karşılaştardın karşılıktar da kanday iç taz adımdardın yürüktörün Hazreti İmam Mahdi ile İslam cakka tartıp alıp geliydü. Hristiyan poptor da kanday İslam'dın çinçildiğine boyundaşıydı. Adımdar Hazreti İmam Mahdi ile İslam'dı kabul kılgın son. Kanday ilim bilim boyunca özgönlüşüydü. Amaldar de reformala bongdoğacakka kanday gongul burup jatşat. Demek uşulardın bağır kandaydır bir adamdın hareketlerinin neticesi mi? Yok anlayamaz. Uşul nesillerdin bağır Hazreti İmam Mahdi İslam'a Allah Ta'ala kürsetip kelecatken kol dolor cana kömük tordun kabar beriydü. Hazreti İmam Mahdi İslam'ın çinçildiğinin dalil deri yuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldın ala haberlagan haberga layık akır zamanda kelgen imam Hazreti Mirza Gulam Ahmed aleyhisselam din çinçildigin dalil dep yuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen dinden üstün dugun dalil dep körsötüydü. Allah Ta'ala'nın çinligi dinin izdöçülördön haber berip bugünkü kundo da Allah Ta'ala'nın bari kendigi yönündeğü şunuk bağımdoğunu ceratu da. Adımdar kudayı kayda, kudayı bar ve ce yok bu de suraşat. Takva adımdar hiç tazalar Allah Ta'ala bari ikinin kürsü tüşür. Birok Müslüman ekendigine karavayı, Müslüman vis digen bildiruğunu casagan digine karavayı, Süyüktü Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aldın Allah kabarına iman keltirmeyi turgan özdörünün alim suroy ulamalarının sözdörünü kirip çimdikte çetke kaga turgan darga ökünüç. Kandaydır bir Hristiyan, kandaydır bir din bezer, kandaydır bir Hindus, uşul cişandar İslam'dan çimçil ekenini cana Süyüktü Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den akırge peygamber ekenini dalil deyip düşünüp alat. Birok Müslüman bolotur. Köpçülük Allah Ta'ala'nın özdörünü cetekçe kulunun orduna Süyüktü Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özü fitna çağımçılıktan tamir deyip atagan uşul ulamalardan yol suraşat. Demek cangıdan kelüçülördün okyaların uğu. Öz imandar vistin özü bölgüsü uçunda dua surominin birge Müslüman ümmet için de dua soruyoruz gerek. Allah Ta'ala'larga akıl versin. Canalar uçurluk imam Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam'da kavul kılıp öldürünün dünyası minin akıretin hongdoçulardan bolup kalışsın. Amin. Hazreti Müslüman dünyasının avalı ayanetçtu liderler carandarga zulümdük kılışuda. Carandar bolso adilet tuğluk cana jetekçilik jok bolgunduktan, baget beruçu jok bolgunduktan liderlerge karşı soğuşu da. өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлогон ар бир адам өзүнчө лидер болуп алып өз тобун түзүп алган. Ар кандай диний агымдар бири биринин башын кесүү аракеттери менен алектенүүдө. Мурун эгер шииттер менен сунниттер ортосунда чирчатак пайда болсо, бийликтер аларды контролдоп тынчтыкты орнотууга аракет жасачу эле. Азыр болсо бийликтердин өзү агымдар ортосундагы салгылашууга аралашып кетти. Ирак, Сирия жана Ливиянын кырдаалы өткөн бир канча жылдардан бери ого бетер начар болуп кетүүдө. Ал эми азыр Сауд Аравиясы менен Йемендин акыбалы да татаалдашып кетүүдө. Сауд Аравиясы Йеменге көмөк көрсөтүү шилтоосу менен согушка кабылып кетти. Ушул кырдаалда ого бетер начарлар барууда. Эми кайда барып токторун ким билет? Ушул согуштун кеңири кулаа жайуусу деген аябагандай чоң коркунуч бар. Шайтан күчтөрү мусулмандарды кандай алсыратмакчы болсо дал ошондой ийгиликтүү болууда. Мурун түздөн түз чабуулдар жасалчу, эми болсо түздөн түз чабуулдардын ордуна ошол күчтөр өз ара чирчатакты чыгарып өз максатына жетишүүдө. Мусулман дүйнөсү болсо алар эмне кылып жатканына түшүнбөй жатышат. Алар анын себептери эмне экенине жана кандай натыйжалар чыгарына көңүл бурушпайт. Алла тааланын ушул акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды ээрчигендердин ортосунда эмнеге ушунчалык фитна жагымчылык бар экенине да ой жүгүртпөйт. Эмнеге чамасы бардык мусулман өлкөлөр өсүп өнүгүүнүн туу чокусуна жетип анан деградациянын эң төмөн абалдарына түшүүдө. Ушул деградациядан сактанып кайрадан өсүп өнүгүү жолдорунан жүрүүнүн жападан жалгыз жол жобосу бул Алла таала айтып берген түмөндөгүдөй жол. Тийинкилерди мурункуларга кошо турган убада кылынган Месия Азрат Мырза Гулам Ахмад алейхиссаламга иман келтиргиле бөлүнүп жарууларды таштап бир ком болуп убада кылынган Месия жана Махдидин колуна чогулгула. Алла таала бизге бул үчүн күч кот берсин. Бул үчүн биз аябай көп дубаларды сурообуз керек. Алла таала бизге да дубаларды суроого күч кот тартууласын жана аны кабыл да кылсын. Жума намазынан кийин эки жаназа намазын окутам. Жаназалардын бири азыр сөөгү келип калдыбы? Азыр жаназа урматтуу доктор Ифтихар Ахмад Аяз Мырзанын уулу урматтуу Интисар Ахмад Аяз Мырзаныки. Ал киши 2015-жылдын 28-мартында 50 жаш курагында Бостон Меркада көз жумган. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Доктор Ифтихар Ахмад Аяз Мырза мындай деп жазат. Камбаттуу Интисар Танзания Республикасында төрөлгөн. Халиде Ахмадият Маулана Абдул Ата Сахип Жиландыридин небереси кызынын баласы жана Мухтар Ахмад Аяз Мырзанын небереси баласынын уулу болчу. Таква Куран-ы Каримде окуучу жана тахаджуд намазына жегилүүчү инсан болчу. Лондон университетинин кемикал инжиниринг химия инжиниердик окуу боюнча BSc деген дипломду алган. Анан информациялык технология боюнча магистратураны аяктаган. Жамаат системасына жана хилафа системасына толук бойдон башыүчу. Тавалу деген өлкөдө биринчи садр мажилис Кудамул Ахмадия катарда кызмат аткарган. Лондондо Атфалла Ахмадия Марказия бөлүмүндө мурун Мотамид анан кайд мажилис катарда кызмат аткарган. Узак убакытка чейин жергиликтүү жамаатта финансылык катчы катарда кызмат кылган. Бир күчтүү даачы да болчу. Ал аркалуу көптөгөн адамдар байыт берип жамаатыбызга кошулушкан. Жандарларын үзгүлтүксүз төлөп турчу. Өткөн 3 жылдан бери өз бөлүмүндө өз адистигин дагы өнүктүрүү максатында Америкада жашап келе жаткан. Ал жерде ооруп калып дарыгерлер бул ооруга каршы дары жок деп коюшту. Анын өпкөсү же боору жабыркаган болушу керек. Сөздүн кыскасы кандайдыр бир үлгүлүү уул, бир тууган, күйөө жана ата болчу. Өз уулунун тарбиясына да аябай көңүл бурчу. Өз артында өз ата энеси жана эже карындаштарынан тышкары жесир Разия Султан айы менен 9 жашар Афнан Аяз аттуу уулун калтырган. Лондон мечетинин имам хатиби Аталмуджиб Рашид Мырзанын жээн болчу. Алла таалаанын кечесин даражаларын жогорулатсын. Artında kalgan tuğandarına sabırcana kayrı tartulasın. İkinci cenaza gayb cenazası. Al-Kadiyan'daki Camiye Ahmadiyya'nın studiyeti Kambatu Vasim Ahmadduk'tu. Al-Kişe 2015. cildin 25. Martında Biyas Deryası'na çoğuk ölüp ketti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 4 gün sözülgen üzgültüksüz hareket cana izdoğudun kiyin çoğuk ketken cahiden çaması 2 çakırım aralığına barır. Markumdun sögü tetri jatkın boydun tavıldı. Markumdun denesinde kandaydır bir iz da bolgun emes. Sögü da şişilgan emes. Kandaydır bir cid da bolgun emes. Sot medsinalık tekşürülür cana başka işler atkılgan son tez jardan maşinası menen sögü kadyan galip kelinde. İki gün murda peşin mazinen murun. Cenazesi okulu Bahişli Makura digen Mutlu'da soğuğu cerge tapşırıldı. Markum 1995. yılden 23. Ağustos'unda törülgün. Telangana digen Ablustan bolçu. Tuba Sakmadi bolçu. Anın çoğun atası Desi Başu Mia sahib ikinci halife Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Akhmar Razıyallahu'nun halifelik doğrunda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın sahabası Hazreti Seyyid Hasan Ahmet Sahib Raziyallahu Anh Arkalı Bayat Verip, Ahmet-i Müslüman Cemaatine Kiru Baktisine Ey Boldu. Kambatu Vasim Ahmet Markum 2013. Yıl Vakf Kılıp, Boz Yaşosum Dinge Arnak, Okugan Cami Ahmetiye'ye Kirgen. Allah Ta'ala'nın Bereşindigi Menin Cakşi Okucu Cana Akıl Ötkür Baldardan Bolcu. Açık Münöz Cana Dinge Kızmat Kılı Şiktuluğuna Ey Cigit Bolcu. Cayke Kanik Uldar'da, Üyünü Kayıtkan'da Ahmetiye'miz, Baldar minin katışa başladı. Atası kaza tapkın bolçu. Apası baldar anı azgırıp alvasın deyip öto ele sarsana bol cürgün. Oşunda Vasim Ahmet apasına mündeydigin. Men bir yıl kadiyandan bilim alıp geldim. Men uşul Ahmet yemez baldar de Ahmet Müslüman cemaatine davet kulu damın. Ala ten kurlarım bolgunduktan sözlerimde uğuşuda. Siz dua kılınız Allah Teala'larga Ahmadiyani kavul kuluga kuch kuvvet bersin. Başka studentler munday dep aytishat. Kaçan gana tahajjud namazına oygot konu barvasak har daim namaz okup jatkanin baykap jutchus. Har daim gülüp süylöchu markumuz artında ötü alsız janak. Güvünçö orup turgan apası urmatu amatul hafiz ayyiminin ikke bir tuganin kaltırgan. Alardın biri öz yaşosun dinge berip mollim katarı kızmık kuluda. Ekke ecesi var. Allah Teala markumdun daracaların yugurulatsın. Hanen apasına cana başka duvandarına sabır cana hayrat versin. Amin.
پیچھے اپنی والدہ محترمہ انتر حفیظ صاحبہ جو بھی کافی ضعیف ہیں اور اکثر بیمار رہتی ہیں اور دو بڑے بھائی اور ایک چھوڑے ہیں جن میں سے ایک وقف زندگی ہیں اور بطور معلم کام کر رہے ہیں اور دو بہنیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے والدہ کو اور باقی بھائی کو ان کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.